Putins apgalvoja, ka Krievija ir sākusi militāru operāciju Ukrainā.
Kārtējie ziņu izlaidumi, speciāli izlaidumi, analītika, diskusijas, intervijas, došanās uz karstajiem punktiem, intervijas un reportāžas ar bēgļiem uz Ukrainas robežas un arī ar tiem, kas atbēguši uz Latviju. Situācija pasaulē visiem, tostarp medijiem, likusi pilnībā pievērsties šim Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Esošajā drošības situācijā politiķi nereti uzsver sabiedrisko mediju nozīmi un lomu sabiedrības informēšanā un cīņā pret dezinformāciju. Taču līdz šim tās bijušas vien runas. Mediji par papildu radīto saturu līdz šim finansējumu nav saņēmuši. To jau šonadēļ Latvijas radio raidījumā Labrīt uzsvēra sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis.
Visi atzīst, ka informatīvā telpa ir viens no svarīgākajiem valsts drošības elementiem. Mums nav iedots vēl neviens cents papildus, jā, ne sabiedriskiem, ne komercmēdiem, lai gan vajadzētu dot gan vieniem, gan otriem.
To, ka nauda netiek saņemta, apstiprina arī par finansēm atbildīgā Latvijas radio valdes locekle Mārīte Tukiša.
Šobrīd mēs neesam saņēmuši nekādu pozitīvu atbildi nevienā no pieprasījumiem. Tā situācija ir gaužām vienkārša. Ja šie te pieprasījumi netiek atbalstīti, tad tas ietekmēs noteikti Latvijas radio saturu rudenī, jo sabiedriskais pasūtījums šim gadam ir saplānots, un ja šī te finansējuma nav, tad mums nāksies no kaut kā rudenī atteikties.
Bez tam Sepulp vadītājs Jānis Siksnis uzsver vēl kādu problēmu. Proti sabiedriskajiem medijiem šajos apstākļos vēl nav piešķirta arī pat šī gada budžetā jau ieplānotā nauda.
Tā nauda, kas tika rezervēta jau pagājušajā gadā sabiedrisko mediju kapacitātes stiprināšanai šā gada budžetā, pat tā vēl šobrīd jau tūlīt jāņa būs, nav nonākusi līdz sabiedriskajiem medijiem. Ir kaut kādas tādas milzīgas ekspektācijas, bet ieguldīts tajā netiek nekas.
To, ka koalīcijas partneriem šajos sarežģītajos apstākļos neizdodas piešķirt arī pat jau budžetā ieplānoto atzīst koalīcijas partijas attīstībai par Saeimas deputāti un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijas priekšsādātāja Vita Anda Tērauda.
Sekšņa kungam ir pilnīgi taisnība, ka pat šis mazais piešķīrums nav vēl nonācis līdz mēdījiem, jo viņš ir padarīts par ķīlnieku visā šajā diskusijā par to, kas ir jādara savādāk, lai sasniegtu krievu valodā patērējušo auditoriju. Piešķīrums ir iestrēdis kultūras ministrijā, ministrs viņu nevirza tālāk, man nezinām iemeslu dēļ viņš nevirza viņu tālāk, jo lielākā daļa tā piešķīruma ir tieši satura snieguma stiprināšana sabiedriskajā mēdījā.
Atzīst, ka mediji tiek turēti finanšu badā un šobrīd tiek strādāts pie dažādiem iespējamiem risinājumiem, lai to novērstu, taču svarīgākais būtu neaizrauties ar īstermiņa risinājumiem, jo sistēma jāsakārto kopumā. Tikmēr atgriežoties pie Ukrainas kara laikā radītā papildu satura un tev nepieciešamā papildu finansējuma, Saeimas deputāts no Jaunās vienotības Andrejs Judins uzsver, sabiedrisko mediju vadības un uzraugu sniegtajos finanšu pieprasījumos ir milzīga nekonkrētība, tādēļ piešķirt papildu naudu pirms mediji nav pienācīgi sagatavojušies. Nav iespējams.
Protams, ka finansēt un dot naudu un tad, nu, izdomājot, kā iztērēt, tā nebija un tā nebūs. Jābūt konkrētam piedāvājumam, jābūt pamatotam aprēķinam un tad var domāt par finansējumu. Bet kopumā atbalsts ir un tā skaita, ja vajadzīga nauda, arī naudu var dabūt.
Pārmetumiem par paviršiem pieprasījumiem gan nepiekrīt Latvijas radio valdes locekla Mārīte Tukiša. Tajā pašā laikā viņa pauž gatavību turpināt sadarboties un neskaidrības risināt, atgādinot, ka naudas nepiešķiršana var smagi ietekmēt mediju saturu nākotnē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.